หนึ่งหรือจตุกะที่หนึ่งเพื่อเป็นการวางรากฐานของการปฏิบัติพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่มีพื้นฐานของความสงบแห่งสติสมาธิอยู่เป็นประจำเสียก่อนเพราะถ้าหากว่าจิตไม่สงบจะไม่สามารถใคร่ครวญธรรมแม้แต่เวทนาที่เรารู้สึกได้เรามองไม่เห็นเราก็จะดูมันอย่างเลือนๆลางๆจะไม่รู้จักชัดบางทีอาจจะหลอกตัวเองด้วยซ้ำไปในเรื่องเวทนาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งเพื่อวางรากฐานของการปฏิบัติสร้างสรรค์พื้นจิตที่สงบให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่วุ่นวายมันจะหยุดตัวเองหยุดตัวเองที่อยากพูดอยากคิดอยากรู้สึกอยากทำโน่นทำนี่ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองเลยสักนิดเดียวมันให้หยุดได้และจะรู้จักใช้พื้นจิตที่สงบที่ประกอบด้วยสติสมาธิกระทำสิ่งที่ควรทำรู้ว่าเมื่อใดควรทำทำแล้วเกิดประโยชน์ไม่ใช่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้นเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตัวเองก็มีความสบายใจในการที่ได้กระทำฉะนั้นการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งฟังดูง่ายๆแต่มีพื้นฐานที่สำคัญมากเหมือนกับการปลูกบ้านเราต้องลงพื้นฐานลงรากฐานของบ้านให้แข็งแรงเพื่อให้บ้านนั้นอยู่ทนคงนานถ้าดิฉะนั้นลมพายุแรงมันอาจจะพังได้ง่ายๆเช่นเดียวกับการที่จะไปพิจารณาเวทนาจะรีบร้อนไปดูจิตเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องเกิดซัดสายสับสนฉะนั้นจึงต้องอาศัยพื้นจิตที่สงบแล้วก็จะสัมพันธ์กันไปโดยตลอดนะคะฉะนั้นการที่จะมาฝึกจิตภาวนาก็คงจะได้สังเกตแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการศึกษาข้างนอกมาเป็นศึกษาข้างในจากการคิดเป็นการดูการศึกษาข้างในมีประโยชน์อะไรบ้างการศึกษาข้างนอกทุกท่านทราบดีแล้วแล้วก็ได้พูดเอาไว้แล้วบ้างแต่การศึกษาข้างในมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หรือคุณค่าของการศึกษาข้างในข้อแรกที่จะเห็นได้ชัดก็คือจากการปฏิบัติในลักษณะนี้นะคะมันจะช่วยหยุดความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกต้องก็คือความคิดที่คิดแล้วมันทำให้เกิดปัญหาข้างในมันทำให้ใจมีปัญหามันทำให้ชีวิตมีความทุกข์ทราบแล้วนะคะคิดเกลียดคิดโกรธคิดชอบคิดจะเอาคิดเบียดเบียนคิดเพ้อเจ้อคิดฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องมาดึงจิตมาอยู่ข้างในไม่ให้มันออกไปข้างนอกผลักมันเข้าข้างในทุบตีมันก็ได้ไอ้จิตที่มันดื้อด้านอย่าไปตามใจมันผลักมันเข้าข้างในก็มันต้องอยู่ข้างในเรื่อยๆมันก็ต้องหยุดข้างนอกสิ่งแรกที่หยุดก็คือความคิดและขอได้โปรดทราบเถอะความคิดนี่แหละที่มันรบกวนมนุษย์เหลือเกินทำความสับสนทำความไม่สบายทำความไม่สงบให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะความคิดมนุษย์เราทุกข์เพราะความคิดการคิดปรุงแต่งที่ในภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าสังขารเพราะฉะนั้นสังขารถ้าเราหยุดสังขารการปรุงแต่งได้เมื่อใดเมื่อนั้นจิตสบายชีวิตสงบเยือกเย็นผ่องใสจริงหรือไม่จริงก็คิดดูนะคะที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะความคิดข้อที่สองก็คือหยุดความรู้สึกที่ซัดสายที่ซัดสายไปมาชอบไม่ชอบเอาไม่เอาถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยมันจะหยุดเพราะมันหยุดออกข้างนอกมันอยู่ข้างในมันก็หยุดความรู้สึกที่ซัดสายข้อที่สามก็หยุดการวิพากษ์วิจารณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาถ้าหยุดคิดหยุดรู้สึกกับข้างนอกหยุดพูดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติข้างในหยุดมันจะหยุดการวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์นี้มันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของความฉลาดของปัญญาชนถ้าคนไหนไม่รู้จักวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นก็โง่ไม่มีสติปัญญาอะไรมันก็ตื่นมึนคนโง่แต่บางทีคนโง่ก็ดีเหมือนกันน่ะมันช่วยให้เงียบดี พราะฉะนั้นการที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในขณะที่วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แยกแยะตัดสินเหล่านี้ดูแล้วมันมาจากไหนมาจากทิฏฐิของตนเองทั้งนั้นทิฏฐิที่เกิดจากความรู้จากประสบการณ์จากความเคยชินของตัวเองทั้งนั้นก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งในการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือเหตุแห่งปัญหาระหว่างคนต่อคนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะหรือระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มนี่เราดูหน้าหนังสือพิมพ์วิจารณ์กันตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าใครจริงใครเท็จถ้าจะตามก็เป็นบ้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์นี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้วิพากษ์วิจารณ์ปราศจากธรรมะเป็นพื้นฐานตัวเองออกไปตีเข้ามาไหลไม่รู้ตัวแต่คิดว่ากำลังวิพากษ์ถูกวิจารณ์ถูกทำถูกแล้วนี่คือฉลาดผู้ปัญญาชนเห็นแก่ส่วนรวมแต่ความจริงไม่ใช่อยากจะขอให้ท่านผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายทั้งท่านผู้ใหญ่ผู้เยาว์โปรดดูในข้อนี้ให้มากๆโดยเฉพาะในวงการทำงานการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในระหว่างผู้ร่วมงานหรือระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องเสมอเลยเพราะมักจะวิจารณ์โอ้ยคนนั้นทำงานไม่ได้เรื่องไม่รับผิดชอบอู้งานเรานี่แหมอุทิศทุกอย่างแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นไม่ค่อยมีใครร่วมมือเห็นไหมคะเวลาวิพากษ์วิจารณ์มักจะไปวิจารณ์งานของคนอื่นเมื่อเสียเวลาไปวิจารณ์งานของคนอื่นแทนที่จะทุ่มเทเวลาลงไปเพื่อการปฏิบัติงานของตนมันก็ขาดไปและขณะนี้ไม่รู้หรอกว่าตนเองกำลังบกพร่องในหน้าที่ของตนเพราะฉะนั้นการมาศึกษาข้างในมาปฏิบัติข้างในฝึกการทำหน้าที่ให้ถูกต้องถ้าต่างคนต่างรู้จักทำหน้าที่ของตนถูกต้องอย่างเต็มที่ปัญหาไม่เกิดไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันเก็บไอ้ลมปากที่ต้องเสียแรงไปเพราะลมปากมาทำงานกันดีกว่าพร้อมกับจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักกันสามัคคีกันเห็นใจกันยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาข้างในจะช่วยหยุดการวิพากษ์วิจารณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาขอฝากข้อนี้มากมากเพราะตัวเองก็เคยทำอย่างนี้มาเยอะสมัยที่ยังทำงานยังอยู่ในโลกเป็นคนโลกเต็มที่ก็คิดว่ายิ่งวิจารณ์ได้มากเท่าใดแล้วทำให้คนอื่นเขาหมดเหตุผลจะโต้แย้งแหมมันวิเศษมันหนึ่งจริงๆมันโก้จริงๆหารู้ไม่ว่าโง่แท้ๆไม่รู้หรอกว่านี่คือโง่แท้ๆเพราะมันทำให้ตัวเองต้องเสียเวลาต่างๆนานาโดยเปล่าประโยชน์ยกเว้นเป็นการพูดที่มีธรรมะเป็นพื้นฐานพูดเพราะมันควรจะต้องพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์และเมื่อพูดอย่างเต็มที่ตามหน้าที่แล้วก็ไม่หวังไม่ไปเชี่ยวเข็นคาดคั้นขู่บังคับถ้ามันเป็นสิ่งสุดวิสัยแต่ถ้าอยู่ในวิสัยที่จะทำได้เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและส่วนรวมก็ทำโดยไม่ให้ใจของเราต้องเป็นทุกข์คุณประโยชน์ของการศึกษาข้างในข้อที่4ก็คือหยุดการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นมันหยุดในขณะที่คิดไปรู้สึกไปตามความจำตามความคิดนั่นน่ะแล้วจิตมันก็เศร้าหมองบ้างตื่นเต้นบ้างลิงโลดบ้างนี่คือการเบียดเบียนตนเองเพราะเป็นการทำลายพลังข้างในทำให้พลังข้างในที่ควรจะเต็มที่จะสมบูรณ์จะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การงานมันไม่มีมันสูญสิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ฉะนั้นเมื่อหยุดการเบียดเบียนตนเองได้ก็เป็นการหยุดเบียดเบียนผู้อื่นไปด้วยประโยชน์ของการศึกษาข้างในอีกข้อหนึ่งก็คือทำให้เป็นผู้ที่สามารถควบคุมความฉลาดความฉลาดจากวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาจากประสบการณ์ในชีวิตให้สามารถใช้ความฉลาดนั้นอย่างถูกต้องโดยธรรมคือโดยธรรมะและข้อสุดท้ายถ้าอยู่ข้างในได้มันมีแต่ความเย็นมันเย็นสบายเพราะมันดิ้งได้มันสงบได้มันยอมได้พอดิฉันพูดคำว่ายอม อาจจะมีบางท่านนึกว่าโอ้ยคนที่เข้าธรรมะแล้วก็แย่เพราะมันรุยอมก็เฉลยมันก็เลยแย่ขอตอบว่าไม่แย่เลยไม่มีความแย่อยู่ในความยอมของผู้มีธรรมที่ยอมเพราะว่ามันยังไม่ถึงโอกาสที่ควรจะพูดควรจะชี้แจงควรจะอธิบายยังไม่ถึงโอกาสก็หยุดคอยเอาไว้ก่อนไม่ต้องเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์แต่เมื่อถึงโอกาสที่จะกระทำก็จะทำอย่างเต็มที่เป็นกำลังฝีมือความสามารถไม่ใช่ยอมถ้าจะเรียกว่าถอยก็ถอยอย่างมีหลักไม่ได้ถอยล่นอย่างตะลีตะลานอย่างแตกทับไม่ใช่อย่างนั้นถอยอย่างมีหลักเพื่อตั้งหลักที่จะกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปนี่คือคุณประโยชน์ของการศึกษาข้างในฉะนั้นเมื่อมาศึกษามาฝึกปฏิบัติจิตภาวนาก็ต้องเปลี่ยนวิธีการศึกษาจากการที่คุ้นเคยกับการศึกษาข้างนอกเป็นการศึกษาข้างในจำเป็นมากนะคะถ้ามิฉะนั้น12วันนี่สูญเสียไปโดยเปล่าไม่เกิดอะไรเลยไม่คุ้มเหนื่อยทั้งฝ่ายผู้จัดแล้วก็ไม่คุ้มเหนื่อยทั้งฝ่ายผู้มา